Haideți să ne ridicăm în picioare și voi citi doar două versete din Cuvântul Sfânt al Domnului, din Cartea Exodului, capitolul 34, versetul 6 și 7, așa cum le găsim la pagina 98 din Cartea Sfântă. Și Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat: Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care ține-ți dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea părinților în copii și în copiii copiilor lor, până la al treilea și al patrulea neam. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Doresc ca și această seară, această zi de început a lunii, să avem binecuvântarea și sprijinul Domnului și zic: Doamne, ajută-ne și în aceste zile sau în aceste luni de toamnă, de sfârșit de an, când să putem să stăm din nou înaintea Domnului și, așa cum spune proverbul, toamna se numără bobocii, să ne uităm și noi în urmă și să mai putem răscumpăra și recupera timpul care a trecut rostogolindu-se cu iuțială mare din anul acesta în care suntem, cu gândul: Doamne, vrem ca finalul acestui an, vrem ca zilele care ne stau în față să fie cât mai rodnice pentru slava lui Dumnezeu. Și zic din nou: Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Am citit din nou din Cartea Sfântă și aș vrea să ne îndreptăm privirile spre Scriptură, să îl vedem din nou în această cunoaștere a lui Dumnezeu cu care am început de ani de zile, alții de zeci de ani de zile, să-L cunoască pe Dumnezeu, să vedem cum este Dumnezeu, ce face Dumnezeu, sub această întrebare, așa cum am citit-o aici: Dumnezeul care socotește, punând întrebarea aceasta: cum socotește Dumnezeu? Dumnezeu are anumite socotele, anumite planuri și anumite gânduri, despre care Cartea Sfântă deseori spune: gândurile voastre ale oamenilor nu sunt gândurile lui Dumnezeu. Și planurile voastre ale oamenilor nu sunt planurile lui Dumnezeu. Bănuiesc atunci, și nu numai că bănuiesc, ci este în concordanță cu ideea aceasta, socotelile noastre nu sunt socotelile lui Dumnezeu. Ci Dumnezeu are socoteli diferite de cum socotim noi. Și găsim lucrul acesta în Biblie, în întrebările retorice a lui Dumnezeu, și aducem așa în atenția noastră una din Nou și una din Vechiul Testament, atunci când Isaia 55, Dumnezeu întreabă: de ce cântăriți argint pentru lucruri care nu folosesc și nu satură, care nu vă aduc folos? Cum socotiți voi, a zis Dumnezeu în versetul 2 a aceleași capitol. În versetul 1 spune: veniți la mine și cumpărați bucate, pâine și lapte, vin, zice el, fără bani și fără plată. Pentru ce? Sau de ce să cântărești argintul pentru lucruri care nu îți folosești și nu te satură? Adică socotești că-și lucrurile pe care vii să le cumperi și unde investești în ideea și în gândul lui Dumnezeu, investiția voastră nu vă este de niciun folos. Dar dacă veniți la mine, a zis Dumnezeu, atunci investiția vă va fi de folos. Într-una din zile, Domnul Iisus Hristos, vorbind despre această socoteală a lui Dumnezeu, era în casa unui om, Simon, care a fost lepros, un fariseu care l-a invitat în casă. A intrat o femeie care era păcătoasă, cunoscută în localitatea respectivă, și s-a apropiat de Domnul Iisus Hristos, a căzut la picioarele lui plângând, sărutându-i picioarele și ștergând lacrimile care se prelingeau pe picioarele prăfuite ale Domnului Iisus cu părul capului ei. Toți ceilalți de acolo socoteau: nu este demn așa, nu este corect. Omul acesta, dacă ar fi un proroc sau dacă ar fi un om al lui Dumnezeu, nu ar face ceea ce face, nu ar permite ceea ce permite. Și Domnul Iisus îi spune: Simone, vreau să spun o pildă. Un om avea doi datornici, unul cu 50.000 de dinari datornici și altul cu 500. Pentru că n-avea cu ce să-i plătească, i-a iertat pe amândoi. Cum socotești tu, îi zice lui Simon, care îl va iubi mai mult? Și el zice: Doamne, socotesc, mă gândesc, că cel căruia ai iertat mai mult, bine ai socotit. Uitați-vă ce bine știe oamenii să socotească când este vorba despre ceva abstract, despre întâmplări, despre lucruri pilduitoare sau despre lucruri pe care oamenii nu le știu așa cum le știau până atunci, ci doar doi oameni datornici și împăratul sau cel care a dat acești bani a iertat datoria. Și atunci îndreaptă privirea spre femeie și spune: o vezi pe femeia aceasta? Până aici ai socotit o femeie nedemnă, nedreaptă. N-ar fi corect să o primesc, n-ar fi corect să o iert și pe ea. Dar uite-te tu, păcatele ei care sunt multe sunt iertate pentru că ea iubește mult. Slăvit să fie Domnul! Așadar, privind la aceste lucruri, aș vrea să ne uităm la Dumnezeu, care încă din capul locului, atunci când Domnul Iisus Hristos, ni se spune în Evanghelia lui Luca, îi chema pe oameni la mântuire, le-a spus: mântuirea și viața și pocăința începe cu o socoteală și trebuie să-ți faci bine socotelile când vrei să începi, când vrei să mergi pe drumul mântuirii, poți să începi și să duci până la bun sfârșit. Și sunt două exemple. Exemplul unei construcții care poate să fie începută, unui turn, și exemplul unei invazii și a unei pregătiri de luptă. Primul exemplu spune: fă-ți bine socoteala dacă vrei să te apuci să zidești un turn. Ca nu cumva, după ce te-ai apucat să muncești și depui un oarecare efort și cheltuială, să te trezești că nu poți să-l duci la bun sfârșit. Vis-a-vis de luptă și de invazia aceasta, spune: când primești un împărat, o împărăție, o veste de război și o provocare, atunci el să-și facă bine socotelile, dacă poate cu resursele și cu forțele proprii să stea împotriva celui care vine atât de provocator. Și dacă el socotește: măi, nu pot să fac față cu ceea ce am, atunci mai bine să-i trimită dinainte o solie de pace. Haide să cădem la târguială, de ce vin împotriva mea? Pentru că a socoti, a cântări lucrurile, a face matematica din punctul lui Dumnezeu de vedere, este esențială pentru viața noastră, pentru mântuirea noastră. Toată viața și toată experiența noastră de pe pământ este sau face parte dintr-un mare, sau mare ca e de matematică, aș putea să-l mică, dintr-o mare socotială, din aduneri și scăderi, din înmulțiri și împărțiri. Și toate lucrurile acestea, pentru că atunci când se va trage linia, zice Biblia, oamenii vor da socoteală înaintea lui Dumnezeu și de cuvintele pe care le-au folosit în timpul vieții. Pentru că vine în atunci marele examen al vieții, când aici poți să completezi formularul și atunci doar el, marele socotitor și matematician al universului, de care zice Biblia, el socotește stelele și le cunoaște pe toate pe nume. Oamenii acum mai descoperă câte o stea, câte o constelație și mai dă câte un nume. Spune, asta ar trebui să se numească așa, dar Dumnezeu le știe cum se numesc și le știe socoteala și numărul. Slăvit să fie Domnul! Și va lua foaia ta matricolă și va lua foaia mea și va lua caietul de matematică al vieții și se va uita la scăderile tale, la înmulțirile tale, la adunările tale și va vedea lucruri începute și neterminate, lucruri care trebuie să le faci bine și nu le-ai făcut. Câteodată se schimbă doar semnul de punctuație. Și din 2 de minus trebuie să se facă plus. Și eram tare uimiți prin clasele de primară, când, cum domne, 2 de minus poți să facă plus? Nu se poate așa, scazi de două ori și până la urmă se adună. Dar matematica așa spune. Și mari probleme au până astăzi copiii cu 2 de minus care fac plus, nu? Și întotdeauna când e un minus și cu un plus, totdeauna e cu minus. Că nu se poate să și adun, să și scazi și să ai câștig. Și Biblia, vorbind despre lucrurile acestea, ne vorbește despre cum gândește Dumnezeu. În cartea lui Ieremia, vorbind despre lucrul acesta, în capitolul 29, de la versetul 11, a zis Dumnezeu: eu am niște planuri cu voi. Eu mi-am făcut niște socoteli în dreptul vostru și gândurile mele cu privire la voi sunt niște gânduri de pace. M-am gândit să vă dau un viitor și am o nădejde sau o speranță pentru voi. Uitați-vă, Dumnezeu a socotit bine ziua în care să te naști, vârsta pe care să o trăiești pe pământul acesta, te-a înzestrat cu capacități intelectuale și fizice, te-a trimis într-o familie pe care nu ți-ai ales-o și le-a socotit toate la vremea lor și zice cartea lui Faptele Apostolilor, capitolul 17, la toți le-a socotit hotarul locuinței și l-a stabilit bine. Dacă e vorba despre granița unei case și a unei familii, Dumnezeu știa dinainte unde este. Mulți oameni se luptă până astăzi pentru o graniță și pentru o mizuină. Dar Dumnezeu le știa mai dinainte. Haideți să ne uităm un pic cum socotește Dumnezeu. Ni se spune în Psalmul 84 cum socotește Dumnezeu timpul. Și este scris: mai mult face o zi în curțile tale decât o mie în altă parte. Vis-a-vis de timpul pe care noi îl acordăm lui Dumnezeu, a ne face timp, a avea timp, sunt lucruri foarte des întâlnite astăzi în expresiile oamenilor. Nu am timp, domnule. Nu știu cum de nu mai mi-ajunge timpul. Cum de aveți timp să mai mergeți și la rugăciune, să mai alergați? Cum de-ți mai faci timp? Cum să-ți faci timp să citești? Cum să-ți faci timp să te rogi? Și uitați-vă, Dumnezeu spune, dacă tu-ți faci timp și rumi din timpul tău 2 ceasuri, și mergi într-un loc de rugăciune sau o jumătate de oră și stai deoparte în casă și le lași toate lucrurile și te pui pe genunchi, citești din Cartea Sfântă sau dintr-o carte care te poate ajuta să crești spiritual. Sau te poți duce la un bolnav și spune: Doamne, îmi pierd timpul dacă mă duc, nu-mi termin treaba. Dumnezeu socotește. Tot timpul care l-ai investit pentru El este pus în cântarul lui Dumnezeu și cântărește greu. Cum cântărește timpul? Vorbind pe scara aceasta de valori, este de 1000 de ori mai greu sau mai important timpul înaintea lui Dumnezeu în cântăriala și în socotirea Lui, atunci când îl investești pentru El, decât atunci când l-ai investit pentru tine. Și atunci, dacă într-o săptămână, 2 ceasuri marțea, 2 ceasuri joia și 5 ceasuri le stai în casa lui Dumnezeu, pe lângă celelalte, haide să le adunăm împreună să facem 10 ceasuri și înmulțiți-le cu 1000. Or fi atâtea ceasuri într-o săptămână, adică 10.000 de ceasuri. Nu prea. N-are cum, nu? Că 7 ori 24 nu-i 10.000. Mai puțin. Adică mult mai puțin. Vorbim despre 24 de ore din 24. Dumnezeu socotește timpul pe care îl pui deoparte pentru El, înmulțit întotdeauna cu 1000. De aceea, Doamne, dă-ne înțelepciune să ne facem întotdeauna timp. Bine spune poetul cântării: fă-ți timp pentru Iisus. Fă-ți timp pentru El, fă-ți timp pentru Cel. Fă-ți timp pentru Iisus. Cel mai de valoare lucru pe care l-am primit și pe care nu-l mai putem nici cum aduce înapoi, este timpul. Și timpul, de aia Biblia ne sfătuiește și ne spune: răscumpărați vremea. Expresia răscumpărare înseamnă cumpără-o înapoi. Mai poți să cumperi anii? Mai poți să cumperi timpul care a trecut? Nu. Dar poți, cu toate capacitățile și cu tot efortul și cu tot timpul care ți-a mai rămas, să-l investești pentru Dumnezeu. Și înmulțit cu 1000, se poate răscumpăra celălalt. Doamne, ajută-ne! Vorbind despre socoteala lui Dumnezeu, cum socotește Dumnezeu slujirea și caracterul cuiva? Și citim lucrul acesta în cartea 1 Corinteni, capitolul 13. Și spune, vorbind despre timp, vorbind despre investiție, Biblia ne spune: fiți atenți cum socotește Dumnezeu. Dacă este vorba de slujire, dacă este vorba de caracter, Dumnezeu este de acord doar cu oamenii care au o viață conform primelor 4 versete din acest capitol 13. Și spune: chiar de aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Adică Dumnezeu socotește așa: poți să faci, poți să dai, poți să investești, poți să pui tot ceea ce stă în putință, chiar trupul să-l dai să fie ars, dacă nu este dragoste. Și aș spune eu, dacă nu ești un om de caracter în lucrurile pe care le faci, toate se termină. Nu folosesc la nimic, sunt un nimic. Uitați cum socotește Dumnezeu. Deci Dumnezeu spune, Așa cum ni se zice în Matei, capitolul 7. Doamne, n-am făcut noi. Doamne, n-am umblat, n-am predicat, n-am făcut noi lucrul acesta. Plecați de la mine că nu vă cunosc, voi care ați lucrat fără de legea. N-ați lucrat în conformitate cu legea lui Dumnezeu, cu adevărul lui Dumnezeu. De aceea socoteala lui Dumnezeu vis-a-vis de slujire și de caracter ține de inima și de dragostea cu care faci ceva. Și că toate lucrurile pe care le facem, trebuie să le facem ca pentru Domnul și în numele Domnului și cu toată dragostea. Doamne, dă-ne putere! Spune că cineva a ajuns înaintea lui Dumnezeu, înaintea împărăției lui Dumnezeu, asta ca să fac introducerea în socoteala aceasta mântuirii. Și a fost întrebat de un înger, intrând, vrând să intre în împărăția sfântă a lui Dumnezeu, cine ești și de ce vrei să intre aici? Și el spune, am fost un slujitor al lui Dumnezeu. Este zero, zice. Am fost pe la bolnav? Zero. Altceva. Am predicat? Zero. Am fost conducător de cor? Zero. Mai făceam milostenie? Zero. Altceva. M-am mai dus în misiune? Zero. Și omul se gândea, am primit pe Domnul Iisus Hristos în inimă și harul mântuitor, zice. Asta valorează, a zis îngerul, mai mult decât orice. Pune unul înainte la toate zerourile și acum este cu mare valoare. Uitați cum socotește Dumnezeu pe un om mântuit. Și este scris lucrul acesta în Roman, capitolul 4. Lucru pe care Dumnezeu l-a făcut într-un mod uimitor. Așa cum socotește Dumnezeu pe un om drept sau corect. Mulți oameni spun, domne, eu nu pot să fac cu tare, eu nu mă pot pocăi, eu nu mă pot întoarce la Dumnezeu, că eu nu pot să fac ceea ce îmi cere Dumnezeu, eu nu pot să ajung până acolo. Și mulți oameni se străduiesc să facă cu eforturi proprii ceea ce Biblia ne spune în felul următor, de la versetul 22, capitolul 4. De aceea, credința aceasta, vorbind despre Avram, i-a fost socotită ca neprihănire. Și zice versetul 26, dar nu numai pentru el este scris că i-a fost socotită ca neprihănire, ci este scris și pentru noi, cărora de asemenea ne va fi socotită nouă, celor care credem în Cel ce a înviat din morți pe Iisus Hristos, Domnul nostru, care a fost dat din pricina fără de legilor noastre și a înviat din pricină că am fost socotiți neprihăniți. Deci un om curat înaintea lui Dumnezeu, în socoteala pe care o face Dumnezeu, este curat doar cel care crede în Dumnezeul puternic, care l-a înviat pe Iisus Hristos dintre cei morți și în mod normal pe Iisus Hristos ca Domn. Și zice Biblia, lui Avram, care este tatăl tuturor credincioșilor numit de Dumnezeu în felul acesta, i-a fost socotită credința lui în Dumnezeu ca o neprihănire sau ca o dreptitudine, ca o dreptate. Și Dumnezeu a zis, ăsta este un om drept. Și dacă ne uităm în viața oamenilor care au fost socotiți drept de Dumnezeu, nu ni se pare că au fost chiar drepți. Dar oamenii aceștia au zis, Doamne, noi nu putem cu eforturile noastre. Doamne, oricât aș posti, oricât m-aș ruga, păcatele nu mi se iartă. Prin lucrurile care le fac în eforturi personale. Poți să postești pentru păcate că nu ți se iartă. Poți să faci și să ai itinerarii pe la toate mănăstirile și toate locurile sfinte din țară și dincolo de granițele acestei țări, chiar în țara sfântă să mergi. Nu ți se socotește de Dumnezeu asta dreptitudine sau neprihănire. Ci Dumnezeu a lăsat scris pe paginile Sfintelor Scripturii. Cine crede în Domnul Iisus Hristos și în Cel ce l-a înviat din morți, acela-i socotit de Dumnezeu neprihănit. Bineînțeles că aici sunt multe de adăugat ce înseamnă să cred în Domnul Iisus. Credința înseamnă o predare totală și deplină, o primire a lui Iisus Hristos în viață. Să-i dai dreptate lui Dumnezeu, aceasta înseamnă credință. Înseamnă să-ți iei viața. Și să o încredințezi în mâna lui Dumnezeu. Să o pui în mâna lui Dumnezeu. Și zice Scriptura, încredințează soarta în mâna Domnului și El va lucra. Încredințează-ți planurile în mâna lui Dumnezeu și El îți va netezi cărările. El îți va merge înainte, El va face ca viața ta să fie după aceea, de la modul declarativ pe care îl face Dumnezeu, să fie după aceea un mod practic al vieții. Prima dată este declarația lui Dumnezeu. Cei care cred primesc de la mine o haină albă și li se șterge tot trecutul. Așa socotește Dumnezeu și găsim din nou în Scriptură lucrul acesta despre Dumnezeul care spune în Isaia în capitolul 1. Veni să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum este? Cârmâzul. De vor fi roșii ca purpura. Eu le voi albi, a zis Dumnezeu, albe ca lâna, le voi face albe ca zăpada. Dacă veți asculta și veți voi, veți mânca cele mai bune bucate din țară. Dar uite ce trebuie să faceți, voi înceta să mai faceți răul. Curațiți-vă și spălați-vă. Puneți hotar, luați o hotărâre. Când noi spunem să cred în Dumnezeu și declar, Doamne, eu cred în numele Tău și vreau să-mi supun viața, Dumnezeu te crede pe cuvânt. Că altceva nu-i poți oferi. Nu poți zici, Doamne, pe cuvântul meu de acum încolo te voi sluji. Sau, Doamne, îți promit, când voi lua prima pensie, mă voi duce la biserică și voi cumpăra tot ce trebuie. Nu poți să-i promiți de asta la Dumnezeu. Ci Dumnezeu te ia pe cuvântul pe care îl exprimi. Doamne, sunt un om păcătos, o femeie cu păcate, un om de pe pământ. Doamne, iartă-mă și pe-mi primește-mă. Cred în Fiul Tău că El a murit pentru păcatele mele. Că El a fost pedepsit pentru păcatele mele. Vreau să-mi încredințez și să mă încred în Tine pentru rostul vieții și pentru timpul vieții care rămâne de trăit pe pământ. Și asta o socotește Dumnezeu neprihănire. Asta este declarație. Este o spălare totală a cugetului, este numită în Biblie o înviere dintre cei morți, o ridicare la o viață nouă și de acum Dumnezeu începe și se ocupă de tine. Și normal că nu te lasă singur, te pune într-o biserică care e formată din pietre vii, care e formată sau pusă în biserică mâna lui Dumnezeu la lucru, cu apostol, cu proroci, cu învățători, cu păstori, cu evangheliști, care duce pe sfinți la desăvârșire, la maturitate, la acea creștere spirituală, prin educație, prin stăruința în bine, prin stăruința în lucrurile sfinte, prin părtășia pe care o avem, prin citirea scripturilor, ca să putem să ajungem la acea declarație pe care a făcut-o Dumnezeu, de acum altoiți în noua rădăcină care este Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Din fire sălbatici, toți oamenii. Din fire fără nicio roadă bună. Și Dumnezeu face această operație de altoire prin sângele și jertfa Domnului Iisus Hristos. Și în noi, prin Duhul Sfânt, se naște o ființă nouă, asemănătoare chipului lui Iisus Hristos. Ca un mic bebeluș. Până să fie bebeluș, trebuie să fie un ovul mic și un mic făt și să crească și nu se observă și nu se știe. Și vine un om și se predă și se predă viața în mâna Domnului și înaintea Domnului și se pare că nu s-a schimbat nimica. Domne, nu s-a întâmplat nimica. Dar dintr-o dată conștiința lui este atât de activată. Dintr-o dată începe să-i lucreze antivirusul și se apropie de el virus și vechi ai păcatului. Și intră alertă. Nu mai poate să suporte. Ne aducem aminte cu toții că nu este astăzi în adunarea de Virgil Brăneanu care ne mărturisea cu alii în urmă când a venit și s-a rugat înaintea lui Dumnezeu și a zis, Doamne, ia-mi viața și ia-mi soarta și Doamne, nu mă lăsa! Doamne, scapă-mă de viciile astea și de alcool și tutun! Doamne, ai milă de mine! Și a plecat de aici, de pe Lupen 53 și a vrut să se oprească la Union după vechiul obicei pe care l-avea. Și de care normal că nu s-a debarasat, pentru că nu și-a luat hotărârea să debaraseze de asta, ci a venit să facă o rugăciune, Doamne, scapă-mă! Și a intrat înăuntru ca să-și ia porția de virus. Și când să o ia, antivirusul a fost atât de puternic, încât am zicea el, mi s-a făcut rău. Eram așa de obișnuit cu fumul de acolo și cu mirosul de alcool, dar am ieșit afară că mi se întorcea stomacul. Și nu înțelegea ce s-a întâmplat. Dar el a venit cu sinceritate și a zis, Doamne, nu mă pot scăpa. Doamne, scapă-mă. Vrem noi să fim scăpați așa? După socoteala lui Dumnezeu. Căci așa socotește Dumnezeu. Căci este singurul care ce poruncește și face și ia ființă. Slăvit să fie Domnul. Dacă Dumnezeu promite, îl fac pe un om curat și neprihănit, Dumnezeu și poate să facă lucrul acesta. El și poate să facă lucrul acesta. Noi putem să zicem, uite, vreau să fac asta și apoi, un accident, o nenorocire, o slăbiciune. Câte nu se pot să ne fie ca și piedică, dar pe Dumnezeu nimic nu-L poate împiedica ca să-și ducă planul în deplinire. Dacă nu l-a împiedicat moartea, oare îl poate împiedica vreun om de pe pământ? Dacă nu l-a împiedicat soborul de preoți și hotărârea tuturor neamurilor de acolo și judecata lui Pilat și toți au fost împotriva lui și crucea și disprețul și rușinea și păcatul și diavolul însuși, nu l-a putut împiedica pe Dumnezeu și pe Hristos, ci l-a înviat cu toată puterea pe Dumnezeu. Și tăria noastră și credința noastră este dovada aceasta a învierii, în dovada aceasta a învierii lui Iisus Hristos, căci este scris, El a murit pentru păcatele noastre și ca dovadă că Dumnezeu ne socotește, neprihăniți pe cei ce credem, l-a înviat pe El, pe Iisus Hristos, dintre cei morți. Dacă nu-L învia, n-aveam nicio dovadă că Dumnezeu ne poate ierta păcatele. Dar pentru că Iisus Hristos a înviat dintre morți, biruind moartea și boldul morții și păcatul, mai mult s-a înălțat la dreapta lui Dumnezeu unde mijlocește pentru cei ce cred în El, lucrul acesta este o dovadă, zice Apostolul Pavel în Atena, în Areopag, în capitolul 17 din Faptele Apostolilor, dovadă de nezguduit, de netăgăduit. Dumnezeu poruncește oamenilor să se pocăiască prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta, dând o dovadă puternică, care nu poate fi tăgăduită, că era cunoscută și era propovăduită de toți apostolii, aceea căci Iisus Hristos a înviat dintre cei morți, slăvit să fie Domnul. Cum poți să ajungi mântuit și neprihănit? Când te socotește Dumnezeu așa, prin credința în Iisus Hristos. Dacă nu, poate să spună oamenii că ești bun, poate să spun eu și poate să spun oricine. Dumnezeu la sfârșit trage linie și spune, da, da. Scăderea asta și împărțirea asta e bună. Astea la alte nu sunt bune. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Vorbim despre socoteala lui Dumnezeu, vorbim și despre aceea a importanței sau a pierderii și a câștigului. Apostolul Pavel are un capitol în Cartea Filipenilor, capitolul 3, unde el vine și spune, uite cum socotesc eu după lumina pe care mi-a dat-o Dumnezeu. Evreu dintre evrei, fariseu. Om cu școală, om cu calități morale, nu un terchea berchea, nu un păcătos notoriu sau de rând, ci un om care, zice el după lege, neprihănit, între cei din vremea mea cel mai deosebit, cu o râvnă extraordinară, cu o pasiune pentru Dumnezeu, încât era în stare să bată pe alții, din pricina lui Dumnezeu, nu din pricina păcatelor lui, sau că era bătăuș. El de-aia a intrat prin case și îi prindea pe oameni și închidea și îi bătea. Pentru că ziceau ei, da, vă bateți voi de la legea lui Moise și de la legea părinților noștri, stai că vedem noi bătaie. Cam cum a fost pe timpul legiunii, la legionarilor în România, ăștia care s-adunau și prindeau pe oameni care nu erau în legea legiunilor, în mod special ortodoxi, indiferent ce erau romano-catolici, greco-catolici, pocăiți, nepocăiți, îi băga la închisoare și îi bătea, pentru că ei credeau, domne, așa trebuie să ori crede ca noi, ori nu se poate altfel. Cam în felul acesta, apostolul Pavel se lupta cu toată râvna și zicea, el îmi dădeam toate silințele să-i fac să se lepede, domne, de calea asta care o ales-o. Dar într-o zi a ieșit Dumnezeu înainte prin Iisus Hristos. Și îl întreabă, Saule, Saule, de ce mă prigonești? Pă cum, Doamne, eu te prigonesc, eu pentru tine fac asta. Cine ești? Doamne. Cum adică eu fac pentru tine și acum eu sunt potriva ta? De ce mă întreb, de ce te prigonesc? Cum, dar tu cine ești? Eu sunt Iisus Hristos pe care tu îl prigonești. Și atunci înțelege el, vai, tu ești Dumnezeu, tu trăiești în oamenii ăștia și eu mă lupt de fapt împotriva ta, ce vrei să fac? Du-te în cetate că ți se spune, slăvit să fie Domnul. Sunt cele două mari întrebări, cruciale întrebări ale vieții fiecărui om când este vorba de importanța vieții. Și pentru ce îți pui pasiunea și viața? Cine ești și ce vrei să fac? Și zice el, lucrurile pe care altădată le socoteam, câștiguri, le socotesc acum ca pe un gunoi, ca pe o pierdere. Lucrurile care erau avantaje pentru mine, zice el, am înțeles acum, căci mai mult decât să fii un om, cum sunt ceilalți, corecți, cinstiți, neprihăniți în felul lumii, este să-L cunosc pe Dumnezeu. Mai mult decât a fi un om educat, este să fii un om zmerit. Este să fii un om blând. Am putut și putem să subliniem cu toată tăria. Există oameni care sunt foarte educați. Oameni care sunt specialiști în meserile lor, dar sunt extraordinar de spurcați. Sunt extraordinar de viciați, de păcate și robiți de plăcerile lumii acesteia. Dar calitățile lor profesionale sunt extraordinare, sunt lăudate, sunt premiate. Sunt puse înaintea lumii și aplaudate și omagiate. Au fost între ei și realități cum a fost Einstein, pe care l-a întrebat într-una din zile omul care a descoperit extraordinar de mult vis-a-vis de fizică. Și l-a întrebat, care a fost cea mai mare descoperire a dumneavoastră? Și el a zis, cea mai mare descoperire a mea a fost să-L cunosc pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Că sunt un păcătos și El că e Mântuitorul meu. Cum? Nu-i fizica? Nu-i legea a doua a termodinamicii? Nu-i entropia? Am dus lucrurile pe care le-a... Nu, zice, nu astea cele mai importante. Cel mai important lucru din viața mea este să-L cunosc pe Iisus Hristos. Să fiu mântuit și iertat de El. Pentru că Dumnezeu socotește important pe un om și valoros vis-a-vis de pierdere și de câștig. E un om care renunță la lucrurile acestea ale lumii ca să câștige pe Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Apoi, Biblia ne vorbește despre cum socotește Dumnezeu dărnicia. Ne aducem aminte în cartea lui Marcu despre femeia aceea care a făcut și ea dărnicie, cum făceau și ceilalți. Și Domnul se uită și îl socotește, văduva aceasta a dat mai mult ca toți ceilalți. Cum, Doamne, că i-a dat doi bănuți? Da, i-a dat tot. I-a dat tot. Și când a dat tot, aia înseamnă mai mult decât ceilalți care au dat. Cu ceva ani în urmă întrebam într-o biserică nouă înființată de la țară, în Țichindial, dacă ai 100 de lei și dai 10 lei pentru Dumnezeu cu cud rămâi, 90 au zis ei, normal. Dumnezeu nu socotește așa. Ai 100 de lei și dai 10 lei pentru Dumnezeu, rămâi cu 10. Cu aia care i-ai dat la Dumnezeu, cu aia rămâi. Cu aia te mai întâlnești. Că e scris în Biblie, împarte-ți pâinea în 7 și în 8 și aruncă-o pe ape. Și după multă vreme o vei întâlni iarăși. Fă-ți acum dărnicia ta, fă-ți acum lucrarea la care ești chemat să o faci. Și Dumnezeu nu rămâne dator la nimeni, că El socotește bine. Este scris în Scriptură, cum ai socotit, cum ai judecat, așa ți se va și socotit, ți se va judeca și ție. Ba încă, zice, ți se va turna o măsură bine îndesată și clătinată. Ca la fel de când te duci, câte unul o pune așa mai foioasă deasupra. Dacă o clatin de două, trei ori, mai scade un pic. La Dumnezeu o și clatină și spune și pe deasupra, ca să fii mulțumit. Bineînțeles că ești mulțumit numai dacă îți dă lucruri sfinte. Dar dacă îți dă de alelalte, nu chiar mulțumit. Poate vei înghiți de două ori în sec. Dar uite, așa socotește Dumnezeu. Vis-a-vis de aceasta, Biblia ne spune, vorbind în vechime, în comportamentul, în dărnicie, în lucruri pe care le facem pentru alții, în cartea Deuteronomului, capitolul 24, vreau să vă citesc lucrul acesta despre cum socotește Dumnezeu comportamentul celor care au ieșit din robie de atunci. Cum socotește Dumnezeu că ar trebui să ne purtăm cu milă și le zice lor, evreilor de atunci, în capitolul 24 din cartea Deuteronomului, de la versetul 10, citim până la 13. Dacă ai vreo datorie la aproape lui tău, să nu intri în casa lui, să iei lucru pus în loc, ci să stai afară și pe cel care ți l-a împrumutat să ți-l aduc afară, lucru pus zălog. Dacă omul acela este sărac, să nu te culci cu lucru luat zălog de la el. Să-i dai înapoi la apusul soarelui, ca să se culce în haina lui și să te binecuvinteze. Și lucrul acesta ți se va socoti ca un lucru bun înaintea Domnului Dumnezeului tău. Să nu te îndreptățești pe simbria, sărac și nevoiaș, fie că este unul din frații tăi, fie că este unul din străinii care locuiesc în țara ta și în cetățile tale. Să-i dai plata pentru ziua lui înainte de apusul soarelui, căci este sărac și o dorește mult. Astfel ar striga către Domnul împotriva ta și te vei face vinovat de un păcat. Uitați-vă cum Dumnezeu socotește și spune, măi omule, ai dreptate în ce ai, l-ai împrumutat, dar nu te culca cu haina lui la tine acasă. Nu-i o ține zălog. Du-te și dă-i o sara, măi, e sărac, ești necăjit, n-ai de unde să-mi dai, ia-ți haina și te copere. Și cum zice Biblia aici, ți se va socoti un lucru bun înaintea Domnului, că te-ai purtat cu milă, că te-ai purtat bine cu celălalt care este sărac. Erai îndreptățit să faci lucrul acesta. Găsim lucrul acesta și în Noul Testament, în cartea Filimon, în cartea scrisă către Filimon, care era presbiterul unei biserici de atunci și prieten al apostolului Pavel, care primește din partea apostolului Pavel rugămintea aceasta începând cu versetul 17. Dacă mă socotești ca un prieten, îi zice el, al tău, primește-mă ca pe mine însumi. Și dacă ți-a adus vreo vătămare sau ție se dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea. Eu, Pavel, voi plăti, scriu cu mâna mea, ca să nu zic că tu însă îmi ești dator, îmi datorezi ceva sau mi-ești dator mie. Era un om fugit de acasă, i-a luat, l-a păgubit pe omul acesta, un fost rob, un fost sclav. El a ajuns prin Evanghelie un copil al lui Dumnezeu mântuit, l-a întâlnit pe Apostolul Pavel și Apostolul Pavel vrea să-l trimită lui Filimon înapoi. Și Filimon ar fi putut mai de asta, mi-a fost sclav, ăsta m-a păgubit. Este nedrept să fac așa. Și Apostolul Pavel zice, hai să te învăț eu cum trebuie să socotești. Socotește asta în contul prieteniei noastre. Socotește când vine el, ăsta care te-a furat și te-a păgubit, ca și cum aș veni eu. Vai, ce grea-i socoteala asta lui Dumnezeu, nu? Că e scris după aceea în cartea Proverbelor și preluată în cartea Romanilor, în Proverbe 25 spune, dacă vrăjmașului tău e foame, ce să-i faci? Să-i dai să mânce. Dacă e sete, dă-i să bea. Socotește în felul acesta. Dacă are nevoie de ajutor, ajută-l. Dacă vezi oaia, vita vrăjmașului tău, rătăcită, căzută, ridic-o, adu-o înapoi. Căci Dumnezeu socotește lucrul acesta un lucru bun, plăcut lui Dumnezeu. Doamne, dă-ne putere și în direcția aceasta de a face așa cum este, îți este ție plăcut. Moise rămâne modelul omului care a socotit ceea ce nu vedea, ceea ce n-a primit niciodată. Și zice el, el socotea că ocara lui Hristos valorează mai mult decât toate bogățiile Egiptului. De aceea s-a dus să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu. Ce răsplată a primit Moise? Ce bani a primit? Ce comoară mai mare decât comoara care o avea în Egipt? Singura lui comoară a fost aceea de a fi sluga lui Dumnezeu. Aia, că zice capitolul 3 din Cartea Evreilor, el a fost credincios peste toată casa lui Dumnezeu ca slugă. A fost un rob ascultător de Dumnezeu peste toată casa. Și a zis, eu socotesc că a fi ascultător de Dumnezeu e mai mult decât a da porunci din poziția oficială pe care o avea și de drept pe care o avea de a fi prinț în Egipt. Haideți să ne îndreptăm și noi privirile spre cum socotește Dumnezeu. Spre cum cântărește El, spre cum valorifică El lucrurile, și să ne punem calculatorul minții noastre și a vieții noastre sub această mână puternică. Și Dumnezeu din ceruri să ne ajute. Închei cu versetul care spune în Romani 8:18 și în 2 Corinteni capitolul 4, zice Apostolul Pavel, socotesc că suferințele de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Să socotim că ispitele, suferințele, necazurile, împotrivirile care vin din partea oamenilor și în mod special din partea Evangheliei, ăstea cântăresc înaintea lui Dumnezeu o greutate veșnică de slavă. Dacă îmi socotești, tot pe mine vine necazul, tot pe mine, uite-o de mine să leagă, ce are cu mine? Când socotești așa și ești tot cu minusul în față, rămâi cu minus. Dar când socotești, ăstea înmulțite cu îndurarea lui Dumnezeu, cu binecuvântare, ăstea se înmulțesc în greutăți veșnice de slavă. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Hristos însuși a socotit suferința, rușinea și crucea atât de importante pentru mântuirea noastră, încât a disprețuit rușinea și a suferit crucea pentru noi, pentru ca să-și câștige o sămânță de urmași
care să fie poporul lui. Doamne, dă-ne și nouă înțelepciunea aceasta. Amin.